Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, հետևողականորեն շարժվելու են խաղ զարգացման օրակարգ բացելու ճանապարհով։ Ադրբեջանի նախագահն էլ սպառնում է կանխել Հայաստանի բանակաշինության փորձերը խափանել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղված ՀՀԿ Միսկի խմբի գործունեությունը։ Իշխանությունների հասցեին Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ընչեցրած մեղադրանքներում իրավապահները հանցակազմ չեն գտել։ Մեկնարկել է Ղազախստանից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուժերի դուրս բերումը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Արցախում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանն են փոխանցել Մատաղիսի մոտ հայտնաբերված ևս մեկ զոհված զինծառայողի մասունք, նրա ինքնությունը կպարզվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մարտական գործողությունների վայրերից մինչ հիմա հայտնաբերվել է 1705 աճյուն։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոսել է տարածաշրջանում խաղ զարգացման ճանապարհով առաջ շարժվելու օրակարգի մասին, շեշտելով, թե ամեն ինչ պետք է արվի Հայաստանի շուրջ կայուն և անվտանգ միջավայր ձևավորելու համար։ Այսօր Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևի հետ։ Վերջինս տեղեկատվություն է փոխանցել երկրում ստեղծված իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ, անդրադարձ է կատարվել Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ առաքելության ավարտին և զորամիավորումների դուրս բերման գործընթացին։ Հիշեցնեմ, ռոտացիոն կարգով ՀԱՊԿ-ը հիմա նախագահում է Հայաստանը։ Այսօրվանից սկսվում է ՀԱՊԿ-ի զորքերի դուրս բերումը Ղազախստանի տարածքից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հունվարի 14-ին մեկնելու է Կիև։ Նա բանակցություններ է վարելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, նրանց հանդիպումից հետո նախատեսված է հայտարարություն մամուլի համար, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Ֆրայսն ասել է, թե ոչ մեկը չպետք է զարմանա, եթե Ռուսաստանը ապատեղեկատվություն տարածի այն պարտավորությունների մասին, որոնք իբր ձեռք են բերվել ԱՄՆ-ի հետ կայացած բանակցություններում։ Իրականում նման պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, նշել է նա, ասելով, որ Միացյալ Նահանգները իր դաշնակիցների հետ համադրում է մոտեցումները, թե Ուկրաինայի վերաբերյալ ինչպես շարունակել երկխոսությունը Մոսկվայի հետ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսն ասել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակի 15 միլիոն դեպք է արձանագրվել, ինչը մեկ շաբաթվա համար մինչ հիմա արձանագրված ամենաբարձր թիվն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին, անդրադառնանք Բաքվից հնչող սպառնալից հայտարարություններին ի պատասխան Հայաստանի իշխանությունները խաղաղության օրակարգից են խոսում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե հետևողականորեն շարժվելու են խաղ զարգացման օրակարգ բացելու ճանապարհով, թեև ինչպես շեշտում էր, դրա համար ամուր նյարդեր են պետք։ Հայկական կողմի խաղաղասիրական մտադրությունների մասին հայտարարությունը հաջորդում է Ադրբեջանի առաջնորդի աղմկահարույց հարցազրույցին, որի ընթացքում Ալիևը Երևանից պահանջում էր ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, խոստանում կանխել հայկական կողմի բանակաշինության փորձերը, խափանել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Հայկական կողմի արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անհասց է առանց անուն տալու ում նկատի ունի։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարում էր, շատերը փորձելու են ապացուցել, որ հնարավոր չէ տարածաշրջանում խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելը, իսկ իր ղեկավարած կառավարությունը հետևողականորեն առաջ է մղելու այդ խոստումը։ Հողորտանք սպառնալիքներ Հայաստանի հասցեին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պահանջ, հեգնական արտահայտություններ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմամբ զբաղվող ՀԱԿ Մինսկի խմբի հասցեին։ Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հարցազրույցը կարճ այսպես կարելի է նկարագրել։ Նաև խոստում հնչեց, թե անվտանգությանը նվազագույն սպառնալիքն անգամ Հայաստանի տարածքում կոչնչացնեն, զգուշացում, թե ակնդետ հետևում են Հայաստանի բանակաշինությանը։ Հայաստանցի պաշտոնյաներն էին բացահայտել դիտել սահմանային վերջին լարվածությունը, որ զոհերով ու վիրավորներով ուղեկցվեց, հենց հայկական կողմի սկսած ինժեներական աշխատանքների պատճառով էր ծագել, ադրբեջանցիները փորձել էին խոչընդոտել։ Քանի որ չկա կոնկրետություն, հայտնի չէ Փաշինյանը Ալիևի հայտարարություններին էր արձագանքում թե ոչ, բայց բանակաշինության հարցին Հայաստանի վարչապետը այսօր իր խոսքում հպանցիկ անդրադարձել է։
Ցավոք սրտի շարունակում ենք միջադեպեր եւ զոհեր ունենալ սահմանին։ Առաջին խնդիրներից մեկը մեր երկրի պաշտպանակությունը շարունակաբար բարձրացնելն է, բայց նաեւ մյուս կողմից ասել են, որ մեր հռչակած մեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելու համար մեզ ամուր նյարդեր են հարկավոր, որովհետև շատ շատերը անընդհատ փորձելու են ապացուցել կամ ցույց տալ կամ մղել մեզ այն մտքի, որ դա հնարավոր չէ։ Մենք հետևականորեն շարժվելու ենք այս ճանապարհով։
Իշխանությունները այս պահին ձեռնպահ են մնում Ալիևին արձագանքելուց, արտգործնախարարությունը լռում է։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, այսպիսի հռետորաբանությամբ Հայաստանի հետ խոսելու հնարավորություն Ալիևին տվել է Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյան։
Ասում եմ, որ մենք հետևում ենք Հայաստանի բանակաշինության գործընթացներին եւ անհրաժեշտության դեպքում խորը թիկունքում խոցում ենք իրականացնել։ Հաջորդ նախադասությամբ ինքը ասում է Ադրբեջանը շարունակելու է զինվել, սպառազինություններ ձեռք բերել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ ենք զարմանում։ Նիկոլ Փաշինյանը հմեկով prime time-ով ադրբեջանական քարոշչական թեզերն է առաջ տանում։ Մակի բանաձևի 90-ականների հիշատակումը Ադրբեջանի քարոշչական օրակարգի լեյտ մոտիվն է, հիմնական թեման է տարիներ շարունակ։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա անհաստ է եւ անանուն հայտարարությունների նախորդած հարցազրույցում Ադրբեջանի առաջնորդը կոշտ էր արտահայտվում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ միջազգային հանրության մասին խոսելիս։ Նա ասել է, թե ուշ-ուշով հետևում են Հայաստանում բանակաշինությանը եւ անմիջապես կվոնչնչացնեն ցանկացած սպառնալիք։ Միջդեռ Բաքուն, ինչպես հավելում էր Ալիևը, շարունակելու է ժամանակակից զենգզին ամթեր գնել եւ բարձրացնել բանակի մարտունակությունը։ Ադրբեջանի նախագահի Ջանցելն է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներին հեգնական տոնով հայտարարելով, թե Մինսկի խմբի ռուս, ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների թոշակի գնալու ժամանակն է եւ որ նրանք այլևս անելիք չունեն։ Հրաչ Վելքումյանն է հաղորդում։
Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երեկ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Մենք երրորդ պատերազմ չենք ցանկանում, այդպիսի պլաններ չունենք։ Մենք ցանկանում ենք, որ ռազմական փուլն ավարտվի, ցանկանում ենք, որ հաստատվեն նորմալ հարաբերություններ, որ Հայաստանը վերջապես ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց եթե մենք տեսնենք, որ մեզ համար սպառնալիք կա, այդ սպառնալիքը տեղում կ չնչացվի, ասել է նա։ Նրա խոսքերով Հայաստանում ռևանշիստական միտումներ են արտահայտվում ոչ միայն նախկինների, այլև գործող պետական չինովնիկների մոտ։ Հունվարի 11-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների համար նա մեղադրել է հայկական կողմին, ասելով, թե պատերազմից հետո դա առաջին դեպքը չէր, Ադրբեջանի պատասխան գործողություններից հայկական կողմը մինչև հիմա դասեր չի քաղում։ Նա ասել է, թե ինչպես իրեն հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից, հայկական կողմը վերջին բախումներում 6-ից 8 զոհ է տվել և շատ վիրավոր։ Ալիևի խոսքերով Հայաստանի խնդրանքներից հետո, որին միացել էին նաև Ռուսաստանի խաղաղապահները, պաշտպանության նախարարին երեկոյան կարգադրել էր դադարեցնել կրակը, թույլ տալով, որ հայկական կողմը հեռացնի վիրավորներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան ազատության հարցման հերքել է Ալիևի պնդումները և վերահաստատել նախորդային տարածած տեղեկատվությունը, որ հայկական կողմը 3 զոհ է տվել, 2 վիրավոր։ Երեկո հարցազրույցում Ալիևը նաև սպառնացել է Հայաստանին, ասելով, թե Ադրբեջանը ուշի ուշով հետևում է Հայաստանում բանակաշինությանը, թե իրենց, թե գործընկերների ուժերով, և անմիջապես կվոչնչացնեն ցանկացած սպառնալիք։ Եթե մենք նույնիսկ նվազագույն սպառնալիք տեսնենք մեր անվտանգությանը, այդ վտանգն անմիջապես կոչնչացվի, անկախ նրանից, թե որտեղ է, որքան խորն է տեղակայված Հայաստանի տարածքում։ Դա պետք է բոլորը հասկանան, առաջին հերթին Հայաստանի ղեկավարությունը, ասել է նա։
Միաժամանակ նա նշել է, որ Բաքուն կշարունակի ժամանակակից զենք զինամթեր գնել և բարձրացնել բանակի մարտունակությունը։ Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների գործնեությունը Ալիևը դրական է գնահատել, միաժամանակ ասելով, թե քիչ չեն նյարդայնացնող պահերը։ Նրանք հիմա կարևոր գործառույթ են կատարում, նրանք ուղեկցում են մեր զինվորականների և բեռների փոխադրումները և սկզբունքորեն կարող եմ ասել դրական են վերաբերում նրանց ընդհանուր գործնեությանը, ասել է Ալիևը, իսկ նյարդայնացնող պահերից նշել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի այցը Ղարաբաղ։ Նրա խոսքերով նման անօրինական այցերի կապակցությամբ բազմաթիվ անգամ պաշտոնապես իրենց դժգոհությունն են հայտնել ռուսական կողմին, իսկ Վալերի Պեկրեսի այցի կապակցությամբ իրենց պատասխանել են, թե դա չեն տեսել, չգիտեն, նա անցել է սովորական մեքենայով, չնայած դա համոզիչ չէ, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը բավականին կոշտ է խոսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեության ապագայի մասին, նա պնդել է, որ Մինսկի խումբը պետք է ձևավորի իր օրակարգը, չնայած ինքը պատկերացումներ ունի, թե նրանք ինչով պետք է զբաղվեն և ինչով ոչ։ Նրանք չպետք է զբաղվեն Ղարաբաղյան հակամարտությամբ, որովհետև այդ հակամարտությունն արդեն լուծված է։ Այդ հարցը մենք լուծել ենք նրանց փոխարեն։ Նրանք պետք է ընդունեն նոր իրողությունները, որքան էլ դա դժվար լինի իրենց համար։ Նրանք պետք է իմանան, որ դրանից հետո չեն զբաղվելու Ղարաբաղյան հարցով, որովհետև մենք դա թույլ չենք տա։ Մենք հակամարտության կողմերից մեկն էինք։ Եթե կողմերից մեկն ասում է, որ հակամարտությունը լուծված է, ապա նշանակում է միջնորդության համար այդտեղ տեղ չկա և մեր դիրքորոշումը փոխանցվել է նրանց, ասել է Ալիևը, հավելելով, թե Բաքվին բացարձակապես չի անհանգստացնում Մինսկի խմբի գործնեության ցածր մակարդակը, Ալիևի ասելով, ըստ իր տեղեկությունների, Մինսկի խմբի համանախագահների մոտ չկա նախկին միասնականությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նույնիսկ հեգնել է Մինսկի խմբին, ասելով, թե տեղյակ չէ, թե նրանք ինչով են զբաղվում, հավանաբար պատրաստվում են հոբելյանական միջոցառումների, ինչպես հայտնի է, Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականին և այս տարի լրանում է 30-ամյակը։ Աշխատանքային ստաժի 30 տարիներից հետո նրանք թոշակի անցնելու շեմին են, ուստի նրանց ցանկանում եմ երկար տարիների կյանք և ամուր առողջություն, ասել է Ալիևը։
Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների հետ չհամընկնող իրականության դեմ այսօր մի խումբ իրավապաշտպաններ ու քաղաքացիական ակտիվիստներ են բողոքի ակցիա կազմակերպել, նրանք վկայակոչում են վերջին մեկ տարվա ընթացքում սահմանին զոհերի մտահոգիչ թվերն ու իշխանություններից պահանջում քայլեր ձեռնարկել սահմանն անվտանգ դարձնելու առաջնագծում կանգնած զինվորի պաշտպանությունը մեծացնելու ուղղությամբ, Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության դարաշրջանն առայժմ բացվել է սահմանային լարումներով և զոհերով։ Մի խումբ քաղաքացիներ այս մտահոգությամբ էին այսօր կառավարության շենքի առջև հավաքվել։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, կառավարությունը պետք է տեր կանգնի խաղաղության դարաշրջանի իր խոստմանն ու հիշեցնում։ Օրերս սահմանային լարվածության հետևանքով հակառակորդի գնդակից Հայաստանի սուվերեն տարածքում 3 հայ զինծառայող է սպանվել, եւս 2-ը վիրավորվել են։
Ցանկացած պետություն երաշխավորներ անվտանգ մարդկանց կյանքի, կառավարությունը և իշխանությունը և պետությունը պարտավոր են այդ հարցերը լուծել, որ մարդիկ չզոհվեն, որ մարդիկ իրենց ապահով զգան։ Մենք տեսնում ենք, որ դա տեղի չի ունենում։ Մենք չունենք կոնկրետ հստակ պահանջ, ըստ էության մեր պահանջը ավելի լայն է՝ ապահովել հայաստանցիների անվտանգությունը։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցնի տարբերություն ակցիայի մյուս մասնակիցների դատարկ թուղթ էր ձեռքին պահել, ասաց, ոչինչ չկա գրելու, դատարկ թուղթն ավելի խոսուն է։ Ընդգծեց, պատերազմից հետո կրկին նոր զոհեր ունենալը երկրի անվտանգության լուրջ խնդիր է, ասաց, Հայաստանը չպետք է ականջի պոչով լսի արևմուտքից հնչող առաջարկները։
Ալիևը ասում է եւ անում է այն, ինչ որ բխում է Ադրբեջանի շահերից, դա նորմալ է, իրանց համար նորմալ է, ինչ ենք անում մենք դրա հակադարձումը տալու համար։ Ես անկեղծորեն չեմ տեսնում ոչ մի քայլ, գոնե տեսանելի դաշտում, գոնե հետաքրքրված լինելով, ես չեմ տեսնում այդպիսի քայլեր, որոնք հնարավորություն կտան հասկանալ, թե մենք ինչ ենք անում, թե չէ Ալիևը ինչ ասում, իհարկե կասի, ասում է Իրան ինչ կա, իրա պետության շահերից է, ինչ ասում Պուտինը, իրանց երկրի շահերից է բխում, լավ են անում, ինչ ասում, մենք մեր շահերից որևիցե մեկը խոսում է, թե չէ առասարակ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով 2021 թվականին ընդհանուր առմամբ գրանցվել է զինծառայողների 65 մահվան դեպք, որից 45-ը ոչ մարտական պայմաններում է եղել։
Իշխանությունների հասցեն Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ինչեցրած մեղադրանքներում իրավապահները հանցակազմ չեն գտել։ Քաղաքապետի պաշտոնում իր վերջին ելույթներից մեկում Մարությանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների մեղադրում էր իրեն Ապորինի պահանջներով դիմելու համար պնդում, որ հենց դրանք չկատարելու համար է ինքը պաշտոնան կարվում։ Նախկին քաղաքապետի խոսքերով տարբեր պաշտոնյաններ իրեն էին դիմում Facebook-յան գրառումներ հավանելու համար, աշխատակիցների ազատելու, տարբեր հարցերում արտոնություններ ստանալու համար։ Դատախազությունը մոտ 3 շաբաթ այս պնդումներն ուսումնասիրելու ընթացքում որևէ փաստական տվյալ չհայտնաբերեց։ Հնուշ Մկրտչյանն է մարամասնում։
Գլխավոր դատախազությունը Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հայտարարությունների առնչությամբ հանցագործության որևէ հանգամանք կամ փաստական տվյալներ չի հայտնաբերել։ Դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Մարությանը ոստիկանությունում հրաժարվել է հաղորդում ներկայացնել, անուն նշել և որևէ բացատրություն տալ։
Ուստի նշելով, որ դրանք ընդհանրապես այն ինչ ինքը հայտարարել է ելույթի ժամանակ, իր վերաբերմունքն է եղել, ընդհանուր գնահատականն է եղել, այսպես ասած, ընդհանուր երևույթներին և ցանկություն չունի որևէ հաղորդում ներկայացնելու, որևէ բացատրություն տալու։ Եվ քանի որ այլ հանգամանքներ մեզ չհաջողվեց ձեռք բերել պարզել ստուգողական գործողությունների արդյունքում, դրանք թողնվեցին ուղղակի անհետևանք։
Ավելի քան 3 տարի պաշտոնավարած Մարությանը ավականու արտահերտ նիստի ժամանակ, երբ քվեարկության էր դրվել իր իմպիչմենտի հարցը, հայտնել էր, որ տարբեր պաշտոնյաներից տարատեսակ զանգեր է ստացել, որոնք մերժել է։ Ավելին, Երևանի նախկին քաղաքապետի խոսքով, իրեն հիմա պատժում են իշխող ուժի կանոններին չենթարկվելու, Ապորինի պահանջներին չընդառաջելու համար։
Բայց այդ դեռ ծաղիկներն էին։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձիկ զանգել և իրենց մերձավորների համար արտոնություններ խնդրել։ Այս ծաղիկի բուդկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք և այլն։
Հայկ Մարությանը նաև հայտնել էր, որ քաղաքապետարանից ու վարչական շրջանների ղեկավարներից կոռուպցիայի վերաբերյալ շուրջ 70 հաղորդում են ուղարկել իրավապահներին։ Ավականու հայտնի նիստի ժամանակ Մարությանին աջակցող ավականու անդամներից մի քանիսը նաև խոսեցին ճնշումների մասին։ Մասնավորապես իմ քայլի այլևս նախկին անդամներից Գրիգոր Երիցյանը հենց ամբիոնից հայտնեց, ինչպես են իրեն ստիպել վայր դնել մանդատը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ մերժվել է նաև քրեական գործի հարուցումը ճնշումների մասով, խմբակցության թե ղեկավար կազմի, թե անդամների բացատրություններից հետո։
Նյութերի նախապատրաստման արդյունքում պարզվեց, որ խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես քաղաքական հայտարարությունների մասին, խմբակցության կողմից ընդհանուր դիրքորոշում որդի գրվելու մասին և այնպիսի գործողություններ, որոնք իրենց մեջ պարունակեին այդ բաները ավականու անդամների նկատմամբ որոշակի ներգործություն գործադրելու, մենք չստացանք։
Այս պատմության ընթացքում Մարությանի հասցեին չդադարեցին մեղադրանքներ հնչել իրեն իսկ ընտրած իմ քայլը խմբակցությունից։ Մարությանին պաշտոնան կանելու նիստից առաջ հայտարարեցին, թե քաղաքապետը, մեջբերում եմ, բավարար չափով չի իրականացրել և չի իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանից համակարգային կոռուպցիայի վերացման կարևորագույն առաքելությունը, մեջբերման ավարտը։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ քաղաքական հայտարարություններին չեն անդրադառնում, արձագանքում են միայն այն գործերին, որոնք քրեական վարույթի շրջանակներում են, իսկ այս պահին, ըստ Գոր Աբրահամյանի, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը որևէ քրեական գործում ներգրաված չէ, որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ։
Մի խումբ դատավորներ այսօր խորհրդարան են եկել քննարկելու ոլորտի խնդիրները, որոնք, ինչպես նշում են, խոչընդոտում են դատավորների անկախ գործունեությունը։ Քննարկումներին Նարան Ալբանդյանն է հետևել։
Մի խումբ գործող դատավորներ բարձրաձայնում են դատական համակարգի և դատավորների նկատմամբ գործադրվող ճնշումների մասին։ Այսօր Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի հրավիրած նիստի ժամանակ այս մասին բարձրաձայնեցին թե գործող դատավորները, թե ընդդիմադիր պատգամավորներն ու թե նիստին ներկափաստաբանները։ Գլխավոր մտահոգությունը վերաբերում էր արդեն 6 ամսից ավելի դատական գործերի ձեռքով մակագրման պրակտիկային։ Խնդիրն առաջացել էր այն բանից հետո, երբ քրեական գործերից մեկի նախաքննության շրջանակում ԱԱՑ-ն արգրավել էր դատավորների միջև գործերի բաշխման համակարգչային ծրագիրը։ Դրանից հետո դատավորների նախագաներն անձամբ են մակագրում գործերը դատավորներին։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանը պնդում է, այս հարցն անմիջականորեն առնչվում է դատարանների անկախությանն ու անաչառությանը։
Արդյոք մեկ գործի կարևորությունը մի քանի անգամ ավելի բարձր է, քան ընդհանուր համակարգի համակարգչային ծրագրի աշխատանքը։ Նույն ՊԴԽ-ն կարող էր ժամանակ խնդրել ծրագիրը փոխարինելու վերաբերյալ, չէ՞, այլ ծրագիր, գոնե ժամանակավոր գործ, այդ պատահականության սկզբունքը ապահովելու ուղղությամբ կան բազմաթիվ գործիքակազմ միջոցներ, հիմա ինչի՞ չի արվել սա։ Հիմա այս պայմաններում արդյոք դատական իշխանության անկախությունը, անաչառությունը երաշխավորվել է։
Շուրջ մեկ տասնյակ դատավորներ օրերս հայտարարություն էին տարածել ու իրենց մտահոգությունը հայտնել, որ իշխանությունները չարաշահում են դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությունները։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում սահմանադրական դատարանում վիճարկելու են արդարադատության նախարարի դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությունը։ Դատավոր Արման Հովանիսյանը կարգապահական վարույթների հարուցումը պատահական չի համարում։
Այնպիսի տպավորություն է մեր դատավորների մոտ, որ այս կարգապահական վարույթների հարուցումը փորձվում է միջամտություն կատարվել դատավորի գործունեությանը, և դա կարա դիտվի արդեն որպես ճնշումներ, որովհետև եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի կարգապահական վարույթների հարուցումը, ինչ դատավորների նկատմամբ, այսինքն այստեղ արդեն պատահականության մասին չեն կարող ես կարծել, այլ ընդհակառակը չարամտություն եմ տեսնում։
Ջրի և էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումից հետո փաստացի կբարձրանա նաև գազի գին առաջիկայում, գազի գինը կորոշվի կալորիականությամբ, այսինքն բարձր որակով գազի դիմաց Հայաստանն ավելի կվճարի։ Տնտեսագետների հաշվարկներով սա նշանակում է, որ գազի գինը կաճի մոտ 4-5%-ով, Հայաստանի բնակչության սպառած 1 խորանարդ մետր գազի համար այժմ Հայաստանի բնակչությունը վճարում է 139 դրամ, սոցիալապես անապահովները 100 դրամ։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Գազն ամենայն հավանականությամբ 3 ամսից կթանկանա։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան այսօր պաշտոնական հայտարարությունների ազդարար AM կայքում տեղեկացրել է, որ մտադիր է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով Հայաստանում բնական գազի սակագները ապրիլի 1-ից վերանայելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ավելի վաղ հայտնել է հայ-ռուսական բանակցությունների արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են ապրիլի 1-ից կիրառել սահմանին գազի գինը ջերմատվության կալորիականությամբ ճշգրտելու մեխանիզմը։ Բարձր որակով գազի դիմաց Հայաստանը ստիպված կլինի ավելի շատ վճարել։ Հայաստանն այժմ 1000 խորանարդ մետր կապույտ վառելիքի համար սահմանին $165 է վճարում, բայց ստանում է պայմանագրով ամրագրված 7900 կիլոկալորիա ջերմատվությունը գերազանցող ավելի որակով գազ։ Դեռ տարեվերջին կարգավորող հանձնաժողով նկարկել էր, որ գազի գնի ճշգրտման մեխանիզմի կիրառման արդյունքում 7900-ից բարձր որակով գազի համար Հայաստանն ավելի շատ կվճարի։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը բացատրում է, վերջին տարիներին ռուսական կողմը Հայաստանին մատակարարել է 8300 կիլոկալորիա ջերմատվությամբ գազ, երկ կողմ համաձայնագրում ամրագրված չափանիշից 400 կիլոկալորիայով ավելին։ Ըստ տնտեսագետի, միայն այս փոփոխությունը հաշվի առնելով կարելի է ակնկալել 4-5%-ով կապույտ վարելիքի ցանկացում։
Բայց գազի վրա բազմաթիվ այլ գործոններ էլ են ազդում, ոչ միայն կալորիականության գործոնը։ Բեջյունները իրականացում Գազպրոմ Արմենիան կորուստներն է կրճատում, աշխատատեղը եւ այլն եւ այլն։ Դե հանրային ծառայությունները կարգավոր հանձնաժողովը ինչպես այդ կալորիականության հարցը կներառի սակագնի մեջ, մոտակա հաշվարկները ցույց կտա, բայց մի զուտ կալորիականության պայմանավորված ըստ էության 4-5%-ով հնարավոր է գազի գինի վերանայում տեղ ունենա։
Բնակիչների համար այժմ գործում է 1 խորանարդ մետրի դիմաց 139 դրամ սակագինը, սոցիալապես անապահովները 100 դրամ են վճարում։
Միջազգային թեմաների մասին մեկնարկել է Ղազախստանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուժերի դուրսբերումը, որն ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել է, կտևի ոչ ավելի քան 10 օր, հիշեցնենք։ Կամոկասիմ Ժոմար Տոկայևի խնդրանքով Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը Ղազախստանն էր ուղարկել 5 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, մոտ 2500 խաղապահ։ Ղազախստանի իշխանությունները հապկի զորքը ներքաշելու որոշումը բացատրում էին ուղղորդվող, դրսից ուղղորդվող ահաբեկչության վտանգով, սակայն մինչ օրս Տոկայևի վարչակազմն այդ պնդումները փաստողապացույցներ չի ներկայացրել։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ալմաթիում ՀԱՊ խաղապակ գործողության ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը ՀԱՊ զորախմբի ղեկավար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը հայտարարեց, թե ՀԱՊ խաղապակ գործողությունը Ղազախ բարեկամական ժողովրդին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով հաջող ավարտված է։
Миротворческая операция по оказанию помощи братскому народу Казахстана успешно завершена։
Այսօրվանից Հայաստանի գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը սկսել է դուրս բերել իր խաղապահ զորքերը Ղազախստանից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ՀԱՊ խաղապահները արդեն սկսել են իրենց կողմից պաշտպանված սոցիալական նշանակության օբյեկտները փոխանցել Ղազախստանի իրավապահ մարմիններին։ Ռուսական կողմի պատմամբ սկսվել է խաղապահ զորախմբի դուրս բերումը նաև Ալմաատից, որտեղ դեռ շարունակում է հակաաբեկչական գործողությունը։ Խաղապահների հատուկ տեխնիկան և սարքավորումները Ղազախստանից դուրս կմերվեն ռուսական ռազմական ինքնաթիռներով։ Հունվարի 2-ին Ղազախստանում բողոքի ցույցեր էին սկսվել հեղուկ գազի գների բարձրացման պատճառով, որոնք հետագայում վերածվել են ոստիկանության հետ բախումների և անկարգությունների։ ՀԱՊԿ-ը Ղազախստանի նախագահի խնդրանքով հունվարի 6-ից սկսել է խաղապահ առաքելություն երկրում։ 5 օր անց, այն հունվարի 11-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը շատերի համար անսպասելի հայտարարեց, թե Ղազախստանում ՀԱՊԿ խաղապահ առաքելությունն աջակցությամբ ավարտվել է և կազմակերպության ուժերի դուրս բերումը կսկսվի հունվարի 13-ին։ Ավելին, Տոկաևը նաև ընդգծել էր, թե ՀԱՊԿ զորքերի դուրս բերման գործընթացը կտևի ոչ ավելի քան 10 օր։
ՀԱՊԿ ուժերի հիմնական առաքելությունն ավարտված է և 2 օրից կսկսվի ՀԱՊԿ խաղաղապահ կոնտինգենտի փուլային դուրս բերումը, որը կտևի ոչ ավելի քան 10 օր։
Ուտեև համացանցում հայտնում են, թե ՀԱՊԿ առաջին խաղաղապահ առաքելությունը պատմությանը հայտնի ամենակարճ խաղաղապահ գործողությունն էր։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասն այսօր հայտարարեց, թե Ղազախստանի համար կարևորը ոչ այնքան ռազմական, ինչքան բարոյական աջակցությունն էր։
Ղազախստանի համար սկզբունքային նշանակություն ուներ ոչ միայն ռազմական, այլև նախև առաջ ՀԱՊԿ դաշնակիցների բարոյական աջակցությունը, որը անմիջապես ցուցաբերվեց հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից օգնություն ցուցաբերելու որոշումից մի քանի ժամ անց։ Հավաքական խաղաղապահ ուժերն արդեն թռչել են Ղազախստան։
Ավելին, Զյասի խոսքով, ղազախստանյան իրադարձություններից հետո սկսվել է ՀԱՊԿ-ի նոր պատմությունը։
Տեղի ունեցած իրադարձությունները շրջադարձային են դարձել մեր կազմակերպության զարգացման համար, որը նոր որակներ է ձեռք բերել որպես ուժեղ միջազգային կառույց։ ՀԱՊԿ-ը իսկապես գործող մեխանիզմ է մեր պետությունների կայունությունն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։
Ղազախստանի իշխանությունները շնորհակալություն են հայտնում ՀԱՊԿ-ին, նշելով, թե խաղաղապահ ուժերի օգնությամբ հաստատորապես հաջողվել է ազատել Ալմաատիի օդանավակայանը նրանց խոսքով ահաբեկիչներից, և որ հակաաբեկչական գործողությունն ավարտվել է երկրի շրջանների մեծ մասում։ Անկարգությունների արդյունքում զոհվածների թույք թիվն այսօր էլ մնում է անհայտ, ինչպես նաև անհայտ է մնում, թե ինչ ահաբեկիչների մասին է խոսում իշխանությունը և ինչ դրսի ուժեր են նրանց հետևում։
Հայմտյան երկրների հետ Ռուսաստանի նախաձեռնած քննարկումները շարունակվում է Մոսկվան հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքից և կառույցի առանցքային անդամ նահանգներից պահանջում է փաստաթղթով երաշխիքներ տրամադրել, որ Ուկրաինան և Խորհրդային Միության որևէ երկիր նախկին Խորհրդային Միության որևէ երկիր չի դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ինչպես ամերիկյան պատվիրակության, այնպես էլ Արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամ երկրների հետ քննարկումներում Մոսկվայի այդ պահանջը մերժվել է Արևմուտքը, պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությունը սկզբունքային հարց է, որը չի կարող փոփոխության ենթարկվել։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
Այսօր Վիեննայում ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդում մեկնարկած քննարկումներով ավարտվում է Արևմուտք Ռուսաստան Եռափուլ բանակցությունների շաբաթը։ Նախ Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ուենդի Շերմանը և Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Երեկ Բրյուսելում գումարվել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը։ Ժնևի և Բրյուսելի հանդիպումներից ակնհայտ է դարձել, որ կողմերը ունեն բացարձակ իրարամերժ դիրքորոշում և միակ համաձայնությունը թերևս այն է, որ բանակցելը չբանակցելուց լավ է, ուստի պետք է շարունակել երկխոսությունը։ Բանակցային գործընթացի առաջին երկու փուլերը հուշում են, որ դժվար թե առաջխաղացում լինի Վիեննայում։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներից և ՆԱՏՕ-ից պահանջում է անվտանգության երաշխիքներ և իրավական ուժ ունեցող միջազգային փաստաթղթով հստակ խոստում, առայն որ նախկին խորհրդային երկրները, մասնավորապես Ուկրաինան և Վրաստանը, չեն անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Բացի այդ, ռուսները ՆԱՏՕ-ից պահանջում են հեռացնել ռազմական ենթակառուցվածքները այն երկրներից, որոնք հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցել են 1997 թվականից հետո։ ԵԱՀԿ-ի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերը դժդ ռուսական ընդդիմադիր կայքին տված հարցազրույցում ասել է, որ այսօրվա հանդիպումը ոչ այնքան բանակցություն է, որքան երկխոսության հաստատում։ Մյուս կողմից, այո, Ռուսաստանը կոնկրետ պահանջներ է ներկայացնում, սակայն մենք պատրաստ չենք հիմա արձագանքել դրանց, քանի որ պատրաստ չենք Ռուսաստանի հետ ազդեցության գոտիներ подписал.
В Вашингтонском соглашении, в котором закреплены правила существования НАТО, говорится, что любая страна может изъявить желание вступить в организацию, а решение о том, будет ли она принята в организацию, выносит Совет НАТО.
Вашингтонян համաձայնագրում, որում ամրագրված են ՆԱՏՕ-ի գոյության կանոնները, ասվում է, որ ցանկացած երկիր կարող է ներկայացնել ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու դիմում, իսկ անդամության որոշումը ընդունում է ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը, ասել է Կարպենտերը. Արևմուտքի և Ռուսաստանի լուրջ տարաձայնությունների մասին երեկվա Բրյուսելյան քննարկումներից հետո խոսել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն երկխոսության կողմնակից է և պատրաստ է ռուսների հետ քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում միջուկային և սովորական սպառազինությունների կրճատման, ռիսկերի նվազեցման, զորավարժությունների անցկացման և այլ թեմաներ։
Այսքանը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առայժմ։